Dragi naši, evo stigli smo do 350. izdanja Dobar loš zao. Ovo je prvo jubilarno izdanje u ovoj godini. Bukvalno skoro u isto vreme kada su i studenti dotrčali do Brisela. Tako da, Mare, evo stigli smo do impozantnog broja epizoda, moram da priznam. Nije malo 350.
De proletoš, ovolike godine, Nenade,
čoveče. Pazi, čoveč. Sve ove epizode su bile protiv jednog čoveka. Je.
Pa nije to jedan čovek, da je samo jedan čovek ni po jada, nego, znaš, to je jedan sistem koji ovaj, taj čovek uzurpirao i ima tu dosta tih likova koji su ikone tog sistema. Ja ne bi, znaš, da mi zapostavljamo razne Vuline, Martinoviće, Glaviće i tako dalje. Dakle, ovaj, u redu je, oni su svi oličeni u njemu jednom. Ono što je, dakle, mnogo bitnije od ovog uvoda, dragi prijatelji, dragi gledalci, čestitamo nam, dakle, svima zajedno 350. epizodu podcasta Dobar loš zao, podcasta koji ne bi postojao da nije vas, podcasta koji neće postojati ako ne bude vas, vaših klikova, vaših pregleda, vaših pretplata na Patreonu. A sad za rođendan, to je ni to rođendan, to je dakle 350 epizoda, možete i neko poklonče na PayPal dlz.eastern@gmail.com. Za pretplate na Patreonu da vam se zahvalimo, vi koji se niste pretplatili i koji ste se pretplatili na jedan mesec pa videli kako je to super, da vas podsjetimo, 3, 6 ili 10 dolara mesečno. Da nema vas, ne bi bilo ni nas, i to ne samo u smislu emisije, nego Boga mi šire, ali tako, Nenade?
Pa jeste, ja bih samo dodao da pored toga što možete da obradujete nas, možete da obradujete sebe i nekog svog bližnjeg tako što ćete da naručite DLZ šolju. Odnedavno su ove šolje u prodaji, 1200 dinara košta plus dostava. Rekli smo, slobodno se prijavite na dlz.eastern i već sutradan, dlz.eastern@gmail.com, i već sutradan ova šolja može da bude na vašem stolu, da popijete
vaše
omiljeno.
Ali samo ako ste u Srbiji za sada.
Da. I dalje tražimo mogućnost da možemo da šaljemo u inostranstvo. A glavna tema u Srbiji je i dalje pitanje izbora. Mi u ovom trenutku ne znamo šta će se desiti, pošto emisiju kada snimamo, predsednik Srbije se još nije oglasio posle boravka u Moskvi, a koliko kapiramo, 15. jun bi bio negde poslednji rok za raspisivanje izbora u junu, krajem juna.
Maj.
15. maj je rok za raspisivanje, za održavanje izbora u junu, krajem juna, početkom jula.
Da.
A to se verovatno neće desiti, jer bi to valjda bio jedinstven slučaj da neka vlada ne doživi ni 100 dana, a Mare?
Znaš šta, ja sam...
Pa kakva vlada, takav i rok trajanja je.
Pa da, mislim, to je... Znaš, ne vidim zašto bi sada Žvalavi, koji nije uopšte slušao studente, po svaku cenu ih sada odmah poslušao, on će kao i uvijek malo da gnjavi, da se femka, ali da vidimo mi prvi prilog, Nenade, a?
Da vidimo kakve su uopšte bile reakcije vlasti na odluku studenata da zahtevaju raspuštanje skupštine i raspisivanje vanrednih izbora.
Ja mislim da te svoje zahteve, ovako seljač kaže, mogu da okače mačko rep, a što se tiče njihove izborne liste, mogu stražnicu da obrišu.
Neće dugo čekati na izbore, nek se pripremaju za izbore. Kad će da budu? Onda kada nenadležna predmetna institucija to bude potpisala.
Ne znam što bi vlada tražila izbore, pa sad smo izabrali novu vladu, tek i krenula sa entuzijazmom, ima mnogo stvari koje mora da uradi, imamo milion problema sa kojima moramo da se suočavamo, šta će nama izbori, šta bi vladi trebali izbori, ali dobro, možda i hoće, samo da kažem, ali se obratite predmetnoj nenadležnoj instituciji, pošto se niste obratili, znate, saopštenje za javnost, Instagram profil, TikTok i ostale objave.
Nisu službeni akti.
Tako da obratite se predmetnoj nenadležnoj instituciji. Ja verujem da to predsjednik očekuje, čeka i da vidimo šta prije. Ja sam napisao, batalite vi ta saopštenja za javnost, obratite se ljudi, pa zna se kako se traže izbori. Pa možda vam da izbore, možda vam izađu, samo se obratite.
Oj, Sarapa, Nenade, ko ti? Samo upada gostu u reč. Ne može Čale do njega da dođe do reči. Šalim se, naravno, ti nikad nisi nikom upada u reč.
Ovo je više ženski glas bio, koliko sam ja čuo.
Ne, Sarapa je krenuo nešto da skiči.
Da skiči,
i ona rekla, samo da kažem. Samo da kažem, Nenade. Mi smo videli da je, evo, čuo sam, to jest video sam jedan kratak isečak iz Utiska nedelje, gde su opet gostovali četvoro studenta, to jest gde je gostovalo četvoro studenta, jedna studentkinja lepo rekla, evo, znači nije bio nadležan za prvih ne znam koliko ovih zahteva, ali za ovaj jeste nadležan. I to smo i mi zaključili u prethodnim epizodama, studenti nisu na nivou školskog dvorišta, oni su na nivou fakultetskog dvorišta i oni će naravno da kažu kada je ovaj za nešto nadležan, nije njih sramota, nije ni nas sramota, kažemo da je psiho naš nadležan da raspiše izbore. Ono što takođe sam primetio juče kad smo snimali emisiju, on je rekao da još nije čuo iz Evropske unije da neko traži izbore povodom toga što je Marta Kos pričala da su zahtevi evropskih studenata isti kao zahtevi Evropske unije i tako dalje. Dakle, na kraju bih samo da dodam da kada se sve sabere, on će, ja mislim, raspisati izbore. Sad vidimo da studenti hoće izbore što pre. Dobro. Ja sam pitao ChatGPT, on kaže da će on raspisati izbore najverovatnije u septembru za oktobar, novembar. Aj sad ćemo da vidimo. Šta ti misliš, Nemanja?
Ja se slažem sa tobom i sa ChatGPT-em. Siguran sam da će odlagati raspisivanje izbora, ne bi li umorio. U stvari on ide, on deluje na dva fronta. On neće da raspisuje izbore, pokušaće da konsoliduje svoje redove ovim skupovima koje planira da organizuje po raznim gradovima u Srbiji. Evo vidjet ćemo kako će proći Niš 16. 17. i 18. A sa druge strane, uz strahovite pritiske na škole, na profesore, na nastavnike, na univerzitet i tako dalje, pokušat će da razbije blokadu univerziteta i vidim da je već i rektor dao neko saopštenje gde ono treba svi zajedno da radimo, ne bi li se spasila školska godina i tako dalje. Nisam siguran da rektor razume najbolje studente i odlučno studenata koji su spremni, ne znam šta da izgube, ali da izguraju svoje zahteve, tako da mislim da ni rektoru ni profesorima ne treba da se igraju sa studentima i sa njihovim zahtevima, jer studenti neće da se vrate na nastavu sve dok im se ne budu ispunili zahtevi. Nisam siguran da će profesori da izdrže pritisak, nisam siguran da će profesori da izdrže neprimanje plata. To je jedan veliki argument u rukama vlasti s kojim mogu da napadaju univerzitet, tako da će ta borba, pored borbe za izbore, biti jednako zanimljiva, a to je borba za opstanak studentskog protesta. Ja u studente ne sumnjam, ne verujem da iko od njih razmišlja o tome da se povuče, ali kao i svaki drugi protest koji dugo traje, i ovde dolazi malo do zamora materijala i do nekih nesuglasica, tako da nas u svakom slučaju očekuje zanimljivo, ali sam siguran da predmetna nenadležna institucija, u ovom slučaju, Mare, takođe on nije samostalan u odlučivanju, jer on može da raspiše vanredne izbore samo na obrazloženi zahtev Vlade Srbije. Znači, Vlada Srbije mora da se...
Obrazložit će Macut.
Ne, naravno, Macut će da vidi koliko ima sati, pa će da mu javi, ali ako se držimo strogo zakona, prvo mora Vlada da obrazloži svoje...
Srećom, oni su popuno odvojeni jedni od drugih.
Da, jedni od drugih.
Macut, ne zna šta radi. Macut ne zna šta... Dobro, mi ne znamo šta radi.
Mi ne znamo šta
govore.
Pazi, Macut od kad je postao premijer još nijednu izjavu nije dao, sem da se lepo proveo na papirnoj sahrani u Vatikanu.
Pa, to ti kažem. A znaš šta je zanimljivo još? Zanimljivo je još, evo, s ove naše strane, Ja bih molio ljude za malo strpljenja. Znači, evo, i opet je emisija u nezgodnom trenutku, zato što 14. prema svim planovima bi studenti trebalo da izađu sa svojom listom. Kad izađu sa listom, bi trebalo da izađu i sa predizbornim programom. Neki smo nenade videli kako se ta lista bira, neki smo videli čak i taj predlog programa, nemamo pojma, dakle ništa zvanično još nema, ali smo čuli i videli gomilu ljudi koji pre zvanične studentske poruke prve posle poziva na vanredne izbore trče da objašnjavaju kako treba izlaziti, kako treba se prvo izboriti za izborne uslove, niko pritom ne kaže kako. Kako je ovde? Znači, toki smo imali izbore pod istim uslovima, bili su i bojkoti, bili su i blokade, ništa nije i nisam siguran da bilo ško osim sa zapada možda ne bi mogao da privoli ovog da malo budu bolji uslovi. Dakle, to i drugo, puno se ljudi mešaju u to, ne samo ko će biti na studentskoj listi, nego šta raditi sa opozicijom. Ja bi da, ok, vidim da postoji jedno jako raspoloženje i kod nas, Nenade, ti i ja podržavamo studente, studentske odluke, pa tako i studentsku listu, ali ja sam napomenuo još u epizodi sa ovim, sa našim prijateljem Dejanom Ilićem, mogućnost da pozicija može da izađe sa svojom listom. Molim vas, saslušajte me. Dakle, kao što svaki punoletni građanin ima pravo se kandiduje, studenti, to je bio problem, neko nije želeo da vidi da su oni punoletni i nemaju pravo da se kandiduju, molim vas, i opozicija ima puno pravo da se kandiduje u jednoj koloni, u 100 kolona, to je njihovo, dakle, građansko pravo i da izađu na te izbore i da se, ne bih voleo da na ovoj našoj strani, dakle, dođe do nekog klanja bespotrebnog i unapred, naročito ne unapred, dakle, prosto poštujemo mi pravo opozicije i da se kandiduje i da bojkotuje i možda da kaže, evo, mi nećemo sad, a podržavamo studente i tako dalje. Šta ti misliš, Nenade, o celoj ovoj zamrzlami?
Pa ne znam, ja negde sam pri tom stavu da ta opozicija, ako ima malo ideju šta i kako raditi, a naročito šta i kako delovati i raditi u budućnosti, bi mogla da pruži iskrenu podršku studentima ovoga puta, jer evo, Mare, ajde, neću da uzimam sad primer Kosjerić i Zajčara. To su izbori, tu se ljudi nadaju i tako dalje, nećemo ni na koji način da bilo šta pominjemo tu priču, sem da verujemo da će da...
Pa evo i studenti podržavaju tamo opoziciju.
Kaže ti, sem što verujem da će vlast da izgubi ova dva, ta dva mesta, ali ja moram da ti kažem da opozicija ima mnogo više gradova i opština gde nema svoje opštinske i gradske odbore nego tamo gde ima. Zašto opozicija od parlamentarnih, posljednjih parlamentarnih izbora do dan danas nije napravila opštinske odbore u svim gradovima i opštinama? Zašto opozicija nije, zašto je dozvolila da pravi odbore neposredno pred izbore? Zašto se ne bavi tim radom koji je u pravom smislu reči politički rad? Ja to ne znam. Evo, ponavljam, prošlo je nedelju, 10 dana je prošlo od kada je Dejan Ilić u Utisku nedelje pozvao predsjednike opozicionih stranaka da se presele do kraja lokalnih izbora u Zajčar i u Kosjerić i da rade tamo na pobedi. Šta vas sprečava? Evo, pitam i Dragana Đilasa i Ponoša i Mikija Aleksića i Pavla Grbovića i Zeleno-leve i DS, pitam Srđana, šta vas sprečava da idete da iznajmite stan na mesec dana i da radite sa tim ljudima tamo? Da, šta imate važnije? Šta se to u Beogradu dešava, u Skupštini Srbije? Šta se dešava važnije nego da idete tamo? Tako da
pa
je...
tu su nerade teretane,
pa,
tu su kafići.
Mare, onda idi u teretanu, a pusti one koji hoće da se bore da idu na izbore. Neka idu oni na izbore slobodno. Ne, ja nemam ništa protiv. Evo, podsjetit ću te, samo jedan fenomenalan primjer je bio kad je ogroman deo opozicije bojkotovao izbore zbog izbornih uslova 2020. godine. Znaš ko je izašao na izbore? Znaš ko je tad izašao na izbor i pljuvao bojkot izbora? Onaj koji danas
Miloš Jovanović.
Miloš Jovanović koji danas se zalaže za izbore. Razumeš, kome je glupo da komu je ispod dostojanstva da odgovori na pitanje da li bi podržao studentsku listu na izborima. Znači ljudi,
kad je on njihov.
Pa ne, za toliko čovjek. Izbora ste izlazili. Nikada nikoga niste poslušali. Slušali ste samo sebe i sad očekujete da mi sečemo vene. Ne, seći ćemo vene za studente.
Ako nisam bio sasvim jasan, ja ću dodatno da pojasnim. Ja sam prvi u ovoj emisiji Zdravku Ponošu preporučio da se opozicija penzioniše. Jel da prestane naravno. Se bad odu na pecanje. Dakle, nemojte me pogrešno shvatiti. Ja samo kažem da treba poštovati svačije pravo da se opredeli na bilo kakav način. Pa čak i ako opozicija želi, evo, vidimo, oni imaju i svoje botove, oni imaju svoje titeraše, oni prave sada neko paralelno javno mnjenje koje se ljuti na studente zašto nisu konsultovali opoziciju. Opozicija, da vas podsjeti, za ovih 6 mjeseci nije uspjela jedno zajedničko saopštenje da izda i jednu zajedničku akciju koju su svi učestvovali da sprovede. Ništa, čak nisu mogli da se dogovore ni oko čega. I sada treba da, mislim, opoziciju, dakle, ne možemo da gledamo kao nešto kao jednu onako jednobraznu celinu. Nije, to ima različitih tu likova, ali oni imaju pravo da se prijave na izbore i da na njima puknu.
Ja vidim ne, da u ostalo, smeta... Mare, gledaj, jer sad? Oni insistiraju na...
Kao Vuk Drašković 2000.
Pa da, ili insistiraju na izbornim uslovima. Insistiraju na izbornim uslovima. Borite se, braćo, za izborne. Ko vas sprečava da se borite sve ovo vreme? Ako vam se ne sviđa izborni uslovi, nemojte da idete na izbore, izaći će studenti, uradit će šta budu radili, vidjet ćemo šta će i kako biti. U krajnjoj liniji, Mare, ono što jeste...
Za bolje izborne uslove.
Ono što jeste problem, to jeste da ova vlast pokrade izbore pre dana održavanja izbora, da onda sad tamo...
A? Kako se bori za bolje izborne ustave?
To sam hteo da ti kažem. Znači, dragi prijatelji, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu izbacio je 2 veoma korisna linka. Prvi link je adrese.spasisrbiju.com u kojoj na toj adresi vi možete da ukucate ime svog grada, svoje opštine, mesto stanovanja, adresu i dobit ćete broj birača koji je tu bio upisan na poslednjim izborima. Oni pozivaju mesne zajednice, odnosno zborove mesnih zajednica, da ovo provere. I ovo je jedna odlična stvar. Druga stvar, koju su isto studenti tehničkih nauka u Novom Sadu uradili, a to je da su objavili link za proveru biračkog spiska. Za proveru upit u birački spisak, to je ovo ovde, možete da proverite, ako slučajno imate ličnu kartu ili stari JMBG nekog vašeg dragog, a pokojnog člana porodice, možete da proverite da li je i dalje u biračkom spisku ili nije. Prema
znači,
tome, Mare,
studenti se bore
se i već uslove. Nešto rade po tom pitanju. Ja sam u malom, kratkom razgovoru, jer smo se u trenutku i Dušan i ja uplašili da će razgovor biti interesantniji pre emisije nego za vreme emisije, spomenuo da mislim da je i RTS načet u dovoljnoj meri da će koliko toliko ljudi imati priliku putem RTS-a da vide i da znaju za studentsku listu, tako da koliko ja vidim, oni se bore, oni nešto rade, sačekat ćemo 15. da vidimo kada budu objavili, da li će da objave 15. Svoju tu listu. I na kraju, Mare, da ti kažem, ja sam nešto ono mozgao i vidi, njima ostaje još jedan uslov koji mogu da postave. Kada ne bude ovaj dao ni izbor i sve to, onda postoji jedan uslov, a to je uslov svih uslova do koga će oni doći pametno. Tako što su radili svih ovih 6-7 mjeseci gde su ubeđivali narod, gde su objašnjavali narodu šta, gde je narod imao priliku da vidi šta se dešava, a to je znamo koji uslov, to je odlazak Aleksandra Vučića. Tako da ja uopšte ne bih se mnogo bavio tom pričom, ja bih pustio studente i opoziciju da se dogovore kako se dogovore, ako se dogovore super, ako se ne dogovore, Bože moj, idemo dalje. A vratio bih se na ove malo trivija stvari.
Vedrije tema.
A to je, predsjednik nam bio u Moskvi i ono što je na mene ostavio najveći utisak, Mare, moram da ti priznam, to je da predsjednik Srbije, za razliku od patrijarha, ipak ruski govori boljšoj, kako se kaže, Mare? Bolje.
Očin harašo.
Da, bolje, ne, bolje.
Očin haroš, što bi neko rekao.
E, tako da, evo da vidimo kako je teko razgovor između predsjednika Rusije i predsjednika Srbije.
Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии. «Газпром» еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объема сверхконтрактных обязательств. Надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии.
Вы знаете, что у нас есть жизненно важный вопрос. Это вопрос снабжения газом. У нас до сих пор был долгосрочный контракт. И у нас были очень хорошие условия. Мне это нужно сказать, и вам спасибо за это. И мы надеемся, что для нас будет можно сохранить этих условия. И если я это могу сказать, даже и улучшить.
Мне это выглядело как испит русского языка. Я знаю, зачем Путин носит эту направу.
То сам хотел да те питам. Šta će mu prevodilac kad govori? Ja ne znam ruski, možda on loše priča, ne znam.
Nije priča bolje od Putina, bre, dobar je. Ne može se kaže. Znači, Vučić je ćaci u nekim stvarima, a evo, ruski je uspeo da nauči. Verujem da, pošto je bio štreber u osnovnoj školi, to svi znamo, da je samo sedeo i učio ruski. To su ti one škole na Novom Beogradu, brate, tamo se samo ruski učio. A ja znam kako je to, mada nisam na Novom Beogradu učio školu, a učio sam ruski, tako i ja očin hrašu govorim pa ruski. Ne treba mu puno, patrijarh, brate, on je očigledno išao u neku ani škola, se učio nemački i tako nešto. I onda,
pa Austrougar.
Tako je. Znači, nije on taj kalibar. Dakle, ovo je bio ispit ruskog, znaš, kao kada se daje državljanstvo, ono kao pa mora da progovori neku reč, ja tebi reč, nije mi izgledalo da je Putin zadovoljan, bio je prilično zali zato što on misli da Vučić, ja sam bolje razumeo Vučića nego njega, a govorim ruski odlično, isto kao obojica. Vučić je jako dobar u ruskom jeziku, oči je hrašo, ali izgleda da ovog nervira, da on to izgleda, stavio je ono i bio u fazonu, slušaj, ti pričaš srpski, meni prevode. Ovde predamnom. I to je ta poruka. Ali Vučić ne razume te poruke, kao što nije razumeo da mora da stavi onaj cvetuljak, onu trahu.
E, on je jedini koji to nije nosio.
Svi nosili, on nije nosio. Čovječ,
e, aj, znaš ko je bio glavna?
Pazi, znaš šta su bila večera, Nenade, i oni rekli, slušaj, onu posebnu supu daj samo on što ne nosi cvet. E, to je izgleda bio.
Aj, znaš ko je bio glavni faca?
Čim njega nema toliko dana, brate, da kaže dve reči.
Da. I znaš ko je bio glavna faca na tom celom događaju?
Vulin.
Ne. Bila je ova ekipa iz Gvineje Bisao. Čoveč, ovaj njihov mladi predsjednik, onaj u... Znači, ovi su se svi radili selfi sa njim po aerodromu, ovo obezbeđenje, bili svi u nekim brown uniformama i obezbeđenje imalo onako preko nosa ove neke rolke, šta ja znam, i on je bio glavna faca, on je nosio isto to.
Mislim da su to, Nenade, to su neki antifašisti iz Gvineje Bisao, prva proletarska brigada Gvineje Bisao.
Bio je glavna faca, je bio, ma kakav Xi Jinping, kakav Maduro, on je bio glavna faca, svi su se sa njim, pritom čovjek baja priča francuski, par excellence, znaš, tako da. Mi smo u našem posljednjem smećerniku obratili pažnju posebno na taj ugled kojim je on bio očin harašo u Moskvi, to ćemo imati u magrećem kutku, tako da se time ne bismo bavili, ali je zanimljivo da je predsjednik Srbije u susretu sa predsjednikom Kine otišao korak dalje i od patrijarha i takođe na neki način kukao na svoj narod.
Želim, uvaženi gospodin predsjedniče, vam kažem da ja nisam došao ništa da tražim. Došao sam da vam kažem jedno veliko hvala, da vas obavestim da mislim da smo uspeli da se izborimo protiv obojene revolucije koju su spolja organizovali u pokušaju da sruše rukovodstvo Srbije i po brojevima i istraživanjima javnog mnenja koje vidim da uspevamo da pobeđujemo naše protivnike, a to znači i osigurano prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom i u godinama koje su pred nama. Novi Majdan najavljuje, završeno je s njihovim Majdanima, propali su njihovi Majdani. I nemojte da vređaju ni Ukrajince, daleko su oni od njih. Završeno je sa njihovim Majdanima, trla baba lan.
Pa čekaj, ova baba pričala sa svim, samo ogovarao studente, je li on nešto drugo pričao sa njim? Je li mu poklonio još nešto, neki put da gradi, neki rudnik da otvori? Litijum Kinezima, ljudi, budite spremni, bit će i to. Šta je bilo sa tim svim osim ovoga što smo čuli?
Nešto je, on je rekao da je došlo da mu se zahvali, da neće ništa da traži, a tražio je samo jednu fabriku vozova i vagona. Samo je to tražio.
Zato gore oni, vidim da svaki dan u Rakovici gore neki vagoni. Neko dođe pa zapale, onda Vučić traži Kinezima nove. Dobro.
Ne, a verovatno mu je predsjednik Xi Jinping obećao pomoć u gušenju obojene revolucije i u pozemljivanju metoda, ideja kako da se suprotstavi s protivnicima, pošto je Kina
iskustva
poznata...
Iskustva iz Hong Konga.
Pa, Kina je, bre, poznata demokratska država tamo.
Da, iskustva s Tiananmena.
Ma, da, bre, tamo postoji demokratija u naj...
Da, rekao mu Xi Jinping, samo pripali tank, brate, da vidiš kako će da beže. Ako da... ne beže, gazi.
E, tako da ja... Meni je jadno i bedno. On ne znam koji put po redu ponavlja da je pobedio obojenu revoluciju, pritom nikakve ovde obojene revolucije nema. Ima samo protesta zbog pada nastrešnice koji se pretvorio u nešto mnogo ozbiljnije nego što je bilo ko od nas mislio. I ta njegova jadnoća u kraju njoj liniji vidjet će se i u danima koji slede, a to je ovaj prestojeći Ćacilend u Vašaru, Nišu. Tako da mene su optužili da prizivam nasilje zbog onoga što sam pozvao, ali ja se stvarno nadam da je Niš dokazao da je mnogo slobodarskije volje nego što je narod u
Koje
Beogradu.
Koje nasilje, Nenade, ti nikad ne bi pozivao ni na kako nasilje, evo ja znam, Nenad je duša čoveka, jedan
ali
mirni,
imam
dobri
pravo,
meda.
Što bi ti rekao, imam pravo da se nadam da će taj Ćacilend da propadne u Nišu, eto.
Vidjet ćemo, Nenade, na naši pretplatnici imaju pravo da se nadaju jednom vikend vanrednom raportu u odnosu
da,
na to kako
bude
hteo, bilo u Nišu.
Da, to sam hteo da najavim, da ćemo svakako raditi jedan var.
Čekaj, pre, kako ćemo kad si na onom mestu?
Pa, bit ću ja dislociran kratko vreme tako da ćemo se snaći. Naći ćemo način. Pa ima
u tim... ćemo naći, da.
Ima u tim inostranstvima, ima, bre, valjda ovih... Wi-Fi-eva i lovit ćemo nešto.
Ima, čoveče.
Pa da, tako da ne brinite ništa. Bogu hvala, sad kad smo na pretplati na Patreonu, uplatit će neko da možemo i da kupimo karticu pa da imamo internet, jel? Da možemo da obavimo ovaj posao. Šalim se, šalim na stranu. Svakako vas za vikend očekuje izdanje DLZ vanrednog reporta. Nećemo raditi Smećernik jer ni ja neću biti u zemlji, a na kraju da malo porazgovaramo i o, pošto smo videli da su bili ti razgovori u Moskvi i sa predsjednikom Putinom i sa predsjednikom Xi Jinpingom, priča se mnogo o tome da Evropska unija nije gledala blagonaklono na ovo, međutim, kao što smo videli, juče je u Srbiju došao predsjednik Saveta Evrope, gospodin Košta, tako da ne vidimo da Evropa je nešto potrčala da reaguje zbog ove posete, ali na sve to čak i predsjednik Srbije i šef diplomatije Srbije čačkaju mečku i kažu da od toga neće biti ništa.
To se evropskog puta tiče, izvinite.
Srbija će ostati na evropskom putu, ja ću prihvatiti kaznu na sebe i tražit ću da ne kažnjavaju celu zemlju.
Da nema razloga za brigu, uverava ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
Vidjet ćete vrlo brzo da neće biti nikakvog prekida evropskih integracija, niti sankcija i bilo čega čemu se pojedini zluradi nadaju.
Ovo je brblja o integracijama, a iza njega ruski tenkovi. Ovaj, genijalno, majke mi. Ja sam primetio da Vučić stvarno ima genijalnu foru. On stalno priča da je evropska, još i Putin će uskoro da priča kako je Evropska unija pravo opredeljenje Srbije, samo da bi ovi nastavili da prave probleme. Ja moram da priznam da je, moram da primetim u stvari, da je Marta Kos rekla javno da Vučić ništa od njegovih obećanja iz decembra nije ispunio. To je otvoreno rekla, jel, baš na dan kad je ovaj dolazi oko njega da se grle i otko znam slikaju, ne znam da su se grlili i ona je rekla ok, evo sad rekla nam i predsjednica Skupštine i Đuro Macuti, mi šta ćemo? Mi moramo sa pretpostavkom da će ispuniti ono što su rekli da sačekamo još jedno mjesec, dva da prođu odmori letnji i tako, pa ćemo onda od septembra da vidimo šta ćemo sa Srbijom. Bojim se da je to jedan onako lagan birokratski evropski put na koji smo navikli. Opet nisam siguran ni šta bi mogli da rade, a da građani Srbije ne nadrljaju, kao što su na primjer ukidanje, to jest uspostavljanje ponovo viznog režima. Šta ti imaš da
ja
kažeš?
Ja sam siguran da neće biti uvođenja vize za građane Srbije. To više nije u opticaju.
Previše njih, vrate, ima kapital u Evropi. Da sada ne mogu da idu u Evropu.
Ali ima jedna, ja bi tebe, Marko, pitao, izvini, a kakve to evropske integracije Evropska unija ima Srbiji da prekine?
Formalne, Nenade, formalne.
Znaš, kada je posljednji put otvoren klaster za Srbiju?
Ja, 2019.
2021. u decembru mesecu.
Eto.
Posljednji put je otvoren jedan klaster. Od tada, a od svih podglavlja, od 37, valjda oni, kako nisu, šta je bilo pre klastera? Su bila poglavlja.
Poglavlje.
E, 37 ili 39 poglavlja, znaš koliko je Srbija zatvorila?
Nula.
Tri.
Zatvorili smo, zatvorili smo tri
poglavlja od 37.
Prate,
da.
Mi smo na pragu Evropske unije, ja da ti kažem.
Mi samo što...
samo što ne uplovimo u Evropsku uniju.
Tako da je... Da. Ja pretpostavljam da će to ostati kazna koja i do sada, i to nije... Znaš kad kažu Evropa ne želi Srbiju, ja mislim da to nije tačno. Čini mi se da Srbija nije uradila ništa. Evo, ajmo da idemo
Srbija
redom.
Ne želi Evropu.
Ajmo da vidimo. Sloboda medija. Nula.
Ništa.
Ništa. Ajmo da vidimo. Ljudska i građanska prava.
Minus.
Minus. Idemo dalje. Slobodni izbor i preporuke ODIHR-a.
Nula.
Spoljna politika usaglašena sa Evropskom unijom.
Šipak.
Šipak. I na kraju Kosovo.
Je Srbija.
Razumeš? Znači, ništa mi nismo uradili za ovih nekoliko godina da bismo uopšte pokušali da dobijemo neki klaster da otvorimo.
Evo,
tako
studenti pomažu, jedan deo studenata otišao otrčao do Brisela.
A drugi deo na plenumu odlučio da Evropska unija nije.
To je filozofski fakultet, oni filozofiraju.
To moj fakultet, mare.
Ja sam, Nenade, ti znaš kakve smo mi sve priče čuli o plenumima filozofskog fakulteta i o frakcijama. Nećemo, nije bitno, nije naše da se bavimo time.
To je njihov posao, oni neka rade. Mi smo samo primetili. Tako da ja...
Čekaj, samo se. Da budem malo ono, ne smo se preterano, znaš kakvi su studenti, ova nova generacija nema mnogo smisla za humor. Videli smo to po ovim njihovim transparentima, nema tu puno mnogo duhovitosti. To je samo flexing, brate, i tako, pomalo patetika. Dakle, ono što su studenti filozofskog fakulteta rekli uopšte nije naš na kraj pameti, zato što oni kažu najnormalniju stvar, ne treba da se traži od Evropske unije nikakva pomoć. Ja se s tim slažem.
Apsolutno.
Evropska unija treba nama
apsolutno,
da ponudi
to je...
pomoć, a mi ja kažemo, lepo što ste se setili.
Samo,
ali toga nema.
Ne, Evropska unija samo ne treba da odmaže. Eto, to je jedino.
Može i da pomaže, nije problem, ali nećemo, znaš, ono, stvari u tome da oni ovim stavom trenutno odmažu.
Odmažu,
oni odmažu, ovim kao jedan kaže u redu, je onda drugi dođe da se rukuje. Vidjet ćemo šta će Kaja Kalas da radi. Ona da. Koja je toliko bila protiv odlaska u Moskvu, ima da dođe sa ovim da se isto grli ljubi tu. Razumeš, on je šarmantan preko svake mere za te zapadne političare. Evo,
ja ne znam kakvi su muškarci tamo u Evropskoj uniji ako im je ovaj šarmantan, Mare, nemoj se ljutiš, izvini.
Ne znam, nemaju toke nemaju te usne treju trule višnje, znaš, nije svako lep kao naš predsjednik.
Meni je ostalo samo da na kraju prvog dela izreklamiram naše omiljene novine i vaše, Nova i Danas, svakog dana na kiosku sem nedelje. A evo ponovo je sa nama i Radar. Radar je nedavno proslavio i svoj rođendan. Pa s tim u vezi nam je i gost iz Radara, a mi idemo na kratak predah i vraćamo se u studiju. Dobar,
loš, zao!
Dragi prijatelji, svečana epizoda, svašta se slavi, pre svega, slavi se 350. izdanje podcasta Dobar, loš, zao. Ali se slavi i rođendan Radara. Ali ono što je još bitnije, i ovaj omladinac koji je došao da se nama zajedno ponovo proslavi jubilarnu epizodu Dobar, loš, zao, je proslavio rođendan pre dva nekoliko dana. Sa nama ponovo gost, kolumnista, karikaturista Radara, Duško Dušan Petričić. Sreća ti rođendan, Dule.
A evo, Mare, spremili smo i poklon za našeg gosta. Prvi put evo za rođendan dobio je na poklon ono što možete i vi da dobijete, da naručite na dlz.istern@gmail.com, a to je šolja.
Šolja.
Eto, sad smo se raspoložili, živjeli, srećan rođendan, pa Mare, kreni.
Pa, Dušane, prvo hvala što si ponovo sa nama ovde, bio si za 300-tu, sad za 350-tu i da te odmah rezervišemo i za 400-tu epizodu, ako se slažeš sledeće godine negde u ovo vreme, jer nema što osim, studenti da se pripreme kad pobede na izborima, dočekat će ih dobar, loš, zao. Dakle, svaku vlast ćemo da dočekamo i da pratimo i da kritikujemo, pa tako, niko nije za nas sveta krava, a naročito ne nova vlast koja neće da preti ubistvom, jel? Kao ovi kreteni. Dule, kako si? Kako se osjećaš u trenutnoj situaciji u Srbiji? Jel jedva čekaš izbore?
Nemoj odmah sa izborima da kreneš. Ja prvo, kao slavljenik, mislim da imam pravo da malo zakeram u početku. Jer imam pravo?
Može, naravno.
Normalno, naravno, pa jedva smo čekali.
Može. Ajde, prvo malo zakeranje. Vidim da imate ovog puta radar. Nikad nemate radar.
Zavisi kad nam pošalju.
Ko vam šalju?
Pa iz redakcije radara
nam. Iz kioska. Iz redakcije.
Nema, znaš ti koliki su Dule troškovi za radar.
Vi imate da reklamirate toliko malo novina i medija štampanih i sad od tri moguće vi reklamirate dva, a ovaj treći...
I uvek mi ga mi pominemo i kad ga nema mi ga pomenemo.
Da mi kažete nemamo ga, evo.
Pa ne, nisu nam ga... Uvek su nam stali sad ovo, ajde evo kupovat ćemo radar.
Da.
Pa evo kupovat ćemo radar.
Ako ja kupujem, možete i vi da kupujem.
Pa i to je tačno.
Ako pojačaju gledalci malo tu pretplatu, mi ćemo radar da kupujemo i radar.
A košta mnogo, pošto je to...
Mnogo košta radar, da. Radar košta čitavih 300 dinara.
300 dinara, ajte, molim vas. Yes. To je jedno. Drugo, sad ću malo ko besna domaćica da zakiram.
Ajde.
Gledam vas, pošto vas jednom godišnje gledam ovako iznutra, uglavnom vas gledam s polja. I onda gledam razmeštaj. S jedne strane Marko u ekranu, s druge strane Nenad. I to je sve lepo za ove koji gledaju. Ali za ove koji dođu kod vas, to jest ja sad u ovom trenutku, ja imam potrebu da se okrećem ili levo ili desno, ko u onom vicu kad hvataju miša na mišolovku slanina i sir, pa će mi otpadne glava na kraju. Zašto ne stavite Marka pored Nenada? Jer ovo je vrlo egoistično. Vi ste postavili jedan drugoga tako da možete se gledate, a ja ne mogu da vas gledam. Marko bi trebalo sedi pored Nenada sa ovim ekranom i onda ja gledam u vas dvojicu.
E, ali zato gledalci sada vide tvoju najbolju karikaturu.
Ne, sad preskačeš moje pitanje, ali dobro.
Ali vidi, mi kad smo došli ovde, Marko i ja smo poznati po tome što mi se pitamo za naš deo posla. Sve ono što nije naš deo posla,
ne mešate se u to.
Mi slušamo. Dobro. Oni stavili Marka tamo, mene ovde.
Dobro.
Ja,
Dušane,
a probat ćemo,
mene
ajde, probat ćemo.
Na drugu stranu, pa se ni ne vidim, tako da ovo sad još dobro ispalo.
Jel?
Da, da.
Da, da.
Čuti dok još smo ovde, dobro.
Ništa, dobro, završio sam sa ulogom besne domaćice.
Ajmo sada idemo na izbore.
Ne, opet na izbore.
Opet na izbore.
Kako dođemo?
Kako dođemo do toga?
Dakle, šta je, ne, nije bilo pitanje, bilo pitanje?
Bilo pitanje da li jedva čekaš izbore, pošto ih studenti izgleda jedva čekaju.
Dobro, dakle, ja jedva čekam studente, ali mi ne pada na pamet da jedva čekam izbore. Ali sam obećao Nenadu da zbog mog ličnog stava prema izborima neću mnogo da mračim i da bedačim, jer ja spadam u one, ne, u one skeptike.
Molim te, ne, čekaj, prekinut ću te. Znači, kršiš osnovno pravilo DLZ, a to je da ima da pričaš šta ti se priča i nas svakako, svakako je dosadno, Nenad, ja stalno hvalimo studenti i to, slobodno, molim te, pričaj.
Neću, ne, nisam ja došao da napadam studente. Ja naprotiv, upravo nisam, prekinuo si me, hteo sam da kažem.
Izvini.
Imam mnogo protiv izbora, ali i dalje sam veliki podržavalac studenata i mislim da je to što su studenti do sada uradili, do sada računam na ceo taj period, znači ne samo prvi mesec dana, nego sve skupa, da je to ogromna stvar i da bi trebalo svi zajedno da se fokusiramo na ono dobro što je rezultat onoga što su studenti uradili. Šta su studenti uradili? Studenti su napravili atmosferu u naciji, unutar nacije, koja je pretpostavka za neke buduće izbore. Što će reći, narod se pokrenuo, narod je počeo da prati studente, da ih voli, da ih podržava, da plače i ronza od jutra do sutra, kako ugledaju studente, svi plaču i ja plačem kad ih vidim, što je u jednoj meri dobro, u drugoj nije, naravno. Dakle, studenti su napravili atmosferu, studenti su odradili posao koji opozicija nije uradila za sve ove godine. Krenuli su po Srbiji, krenuli su po Evropi. Krenuli su da šire jednu drugačiju istinu o ovoj nesrećnoj zemlji i ovom nesrećnom narodu. Tačka. Ja bih se u ovom trenutku na tome zaustavio. A to što ja imam primedbe, ko se sve pojavljuje među studentima, kakvi pokreti, kakve zastave, kakve krstače i tako dalje, to je druga priča. I mi možemo uvek da nađemo razlog da kritikujemo šta se sad to događa među studentima na ovom ili onom fakultetu. Studenti nisu ništa drugo nego segment i deo ove nacije. Zašto bi oni bili drugačiji od Srba generalno? Oni su samo mlađi, energičniji, obrazovaniji nego prosečni Srbi.
Istrajniji.
Istrajniji, to jest, nadam se da su istrajniji, jer ova trka koju mi trčimo, to nije trka na kratke staze. I to treba stalno imati na umu, to je moj stav. Ovo je trka na duge staze. Ja sam kao klinac imao jedan čuveni, to je za mene je čuveno, ova deca im nikad čuva za to nisu, film, engleski film iz perioda Crnog talasa koji se zvao Usamljenost dugoprugaša. Već sam naslov filma dovoljno govori o čemu se radi. O tome da dugoprugaši imaju obavezu da budu strpljivi, da budu sami i da se na kraju izbore i stignu do cilja. Igrao je Tom Courtney u tom sjajnom filmu i podsjećam samo da postoje ljudi koji su jako davno snimili film o ovome što se nama događa. Dakle, studenti su ti koji idu i provode dobru volju, ljubav, energiju, emociju i strajnost. Tako da s polja gledano izgleda kao da je cijela Srbija takva, a nije. Studenti su takvi, svaka im čast na tome. Što se izbora tiče, neću da bedačim i neću da pričam moj stav o izborima, upravo da ih ne bi sada na taj način dezavuisao. Ja mislim da će se situacija i stvari u ovoj zemlji, u ovoj naciji rešavati na drugi način i to svi manje više mislimo, ali se nadamo. Eto tako, ja sam optimista u smislu da će se ovo jednog dana ipak razrešiti.
A dobro, mislim sad ode nam, što ode nam 90% pitanja, jer mi smo mislili da malo razradimo tu temu.
Ajde sad,
izbog
što sam ja rekao, može. Nije, pa sad, nisam onda sve rekao.
Čekaj, stani. Ajde, dobro, ajde da vidimo. Kako ti se čini, evo idemo, nećemo sad o studentima, o njima dakle sve najlepše, osim o pojedinim zastavama i frakcijama, ali evo da popričamo onda o opoziciji. Kako se tebi čini, evo nismo se dakle videli ovde pred kamerama godinu dana, kako ti se čini stav opozicije u ovih poslednjih 6 meseci? Da li ima tu nečega što bi ti izdvojio kao dosta kvalitetno?
Pa, verovatno ima nešto kvalitetno i ja sam poznat po tome što radeći svoj posao karikaturiste sam se jako malo bavio i to su mi mnogi zamerali, zašto se ne bavim opozicijom, a odgovor je vrlo jednostavno što bi se ja bavio opozicijom. Opozicija ni o čemu ne odlučuje i ni zašto ne odgovara. Mi možemo da zamerimo opoziciji što nije pametnija, bolja, efikasnija, što nije uspevala ovo ili ono. Ali to je jedina zamerka koja može da im se uputi, a vlastima upućujemo zamerku što prave svinjarije i što prave užasne kriminalne akte već 13 godina. Prema tome, u tom smislu, mislim da je opozicija dosta mudro izabrala taktiku da malo ućuti dok su studenti glasni. Jer su studenti očigledno preuzeli njihov deo posla, u kojih ja zameram studentima što su odmah u startu otkačili kompletnu opoziciju, jer bez politike na taj način se ne može. I u toj takvoj opoziciji sasvim sigurno ima kvalitetnih ljudi, korisnih, pametnih, koji su već u politici i koji bi morali biti uključeni u celu ovu priču, pogotovo ako se priča i o izborima nekim, jel? Prema tome, i u toj opoziciji imam neke svoje favorite, ne moram da ih i ne želim da posebno izdvajam, ali mislim da je put ka nekom rešenju sasvim sigurno u korelaciji i u koordinaciji između studenata i opozicije ili bar delova opozicije. Svi smo mi, nažalost, u situaciji da smo sada u stanju da ponekad jako teško možemo da razgraničimo ko je tu prava opozicija, ko nije. Za one koji nisu opozicija, nego fingiraju, to je jasno. Ali i u ovom drugom delu koji postoji kao opozicija, i dalje postoje sumnje da je neko tu namerno, slučajno ili ovako i onako ubačen da vrši posao. Ja to ne znam. To zaista ne znam i ne želim o tome da diskutujem. Ali postoje ljudi koji su aktivni, koji su energični, mudri i rade u meri u kojoj im je dozvoljeno da rade. A svi znamo da im 13 godina nije dozvoljeno da rade. Zašto smo krivi i mi, građani? Jel? Ako mi gledamo 13 godina, šta ova vlast, ovaj kriminalac na vlasti radi sa opozicijom i nemamo nikakav efikasan odgovor na to, pa onda smo i mi odgovorni što je opozicija takva, jel? Počevo od toga da i građani mogu da sednu i mogli su pre 10 ili 5 godina da sednu i da naprave nove partije svoje, pa ajde se tučemo sa ovim kriminalcima, jel? Ali nisu to uradili.
Nije uradili.
Pa da.
Pa tako, aha.
Kažem. Ne, pa ja sam, nastavi Nenade, nastavi, posliću ja da budem.
Kao i prošli put, ja mnogo pričam, a vas dvojice ću čutati. Ajde,
ono, ono što
ne,
jeste,
to je poenta, to ono, je poenta.
Ono što jeste adut u rukama mnogih koji tako posmatraju, poključujući i mene, jesu izborni uslovi. I jeste činjenica da ništa nije urađeno po pitanju izbornih uslova. Da li negde misliš da će studenti ipak pokušati da urade nešto što će omogućiti iole neki napredak kad su u pitanju izborni uslovi?
Siguran sam da hoće. I već čujem da rade na tome. Nemam ja dilemu oko toga. Problem sa uslovima, sa izborima je u tome što kad vi kažete izbori, ja lično po svojim privatnim, intimnim opredeljenjima sam uvek bio za demokratske pokrete, za demokratske države, za izbore, za mogućnost da svako kaže svoj, iznese svoj stav i da izabere nešto. I tu nemam dilemu oko toga. Ali ja vidim jednu stvar. Ako vi pričate o izborima, sama pomen reči izbori i diskusija na tu temu podrazumeva da se to što, se, što mi sad sedimo ovde i razgovaramo događa u nekoj koliko toliko demokratskoj zemlji, što je jako daleko od istine, upravo suprotno od istine. Zato, si, zato i oni vole da pomenu izbore. Pa ne, pa moramo na izborima, pa naravno moramo, ali u normalnoj državi. Ovo nije normalna država. Znači, nema izbora, nemojte da se igramo izbora. Ako ćemo o tome da pričamo. Moji su stavovi, kao i mnogih drugih, ovo će se rešiti na neki drugi način što vlast ne voli da čuje. A zapravo, i to je vrlo jednostavno, vlast i ovaj glavni gore na vlasti često voli da pominje atentate, kako njemu žele zlo, njegovoj porodici, kako žele, kako i studenti, došli smo i do toga, i studenti i opozicioni građani hoće nasilje na ulicama, čuj nasilje. Mi hoćemo i studenti hoće nasilje, što je potpuno besmislica. Jedini, ali jedini, to je golim okom vidljivo, u ovoj državi ko hoće nasilje i ko hoće krv, je glavni zagovornik te priče, glavni zločinac na čelu države. E sad, meni padne na pamet, pošto se to vrlo lako da videti, to uopšte nije sporno, ko zagovara krv i ko se boji te krvi. Postoje institucije u ovoj državi koje su zadužene, koje su obučavane, koje su trenirane da spreče između ostalog nasilje i krv. Te institucije se zovu policija i vojska. Oni su za to trenirani, jel? Gde su u ovom trenutku, u kojoj poziciji? Ja sam siguran da i u vojsci i u policiji postoje čestiti i pošteni ljudi, a čestitost i poštenje su dve glavne reči koje su neophodne i koji jednostavno izostaju sa naše javne scene. Znači, postoje čestiti i pošteni ljudi koji bi mogli da sednu i da se zamisle i da spreče veoma jednostavno prolivanje krvi, tragediju veliku i nesreću. Uhapsite čoveka koji izaziva krv, to je ovaj, da mu ne pominjemo ime i prezime. Ja bih to zagovarao.
Ali evo, policija je uhapsila Dejana Iglića koji je pokušavao da pozove protiv prolivanja krvi, da nađe rešenje. To je tad bila prelazna vlada. Teo sam da te pitam u odnosu na to. Kako komentarišeš normalizaciju hapšenja? Ja mislim da je jasno da su hapšenja normalizovana. Žunić odlaže u zatvoru 50 dana, Petar Đurić nešto manje, ovi ljudi iz Novog Sada skoro dva meseca. Dakle, da li misliš da će ta represija da se pojačava i kako vidiš onda ulogu policije u tom slučaju?
Ja očekujem da će da se represija pojačava, ali opet da vratim, da budem potpuno jasan. Pozvao sam čestite i poštene ljude u policiji i vojsci. Ne policiju i vojsku. Zato što sam siguran da postoje ljudi. Siguran sam da im je muka od toga. I siguran sam, pa vidite razliku u ponašanju recimo između novosadske i beogradske policije. Pa to običan gledalac vidi. Novosađani nasrću tamo zbog noje. Ova bruka koju si pomenuo sa šestoro ljudi uhapšenih koji sede u zatvoru od kojih su svi digli ruke, prvo su nažalost i delovi studentskog pokreta digli ruke od njih. Šta god da su uradili, to je blamaža, to je bruka i sramota. To je tema o kojoj bi se svakodnevno trebalo pričati. Sede u zatvoru šestoro ljudi, zašto? Zašto? Šta su uradili? Niko ne može da kaže. Ne podižu optužnicu jer ne znaju šta da napišu u toj optužnici. To je jedan od signala, jedna od slika u kakvom režimu i u kakvom sistemu živimo. Dakle, ja ne mogu pozovem policiju, to je nadležna, jel, tužilaštvo je nadležno za to i šta oni oko toga rade. I jednog dana će sasvim siguran sam u to odgovarati za to što rade, ali dalek je put, kao što rekao smo, na duge staze trčimo. Jel?
Pa dobro, u krajnjoj liniji nije loše čuti glas razuma u ovom glas istinskog vuka u ovoj situaciji kada studenti ulaze na neki teren koji njima nije toliko poznat, jer ima među studentima sigurno članova stranaka, ali nikada kao organizacija nisu učestvovali u izbornom procesu, tako vredi sve ovo čuti. Da li misliš da ćemo mi građani pomoći studentima da se izborimo za te uslove ili ćemo nastaviti sa onom našom mantrom da podržavamo studente do granice našeg komoditeta?
Sad, ovo tvoje pitanje neminovno me vraća na jedno pitanje koje bar do sada nismo potegli od kad sam ja seo na ustolicu, to je pitanje prosvete i odnose u prosveti. Jer je, kad pričamo o studentima, pitanje prosvete, prosvetnih radnika i svega što se oko toga događa je također jedna naša velika tragedija. I slika onoga što ima veze sa ovim pitanjem, hoćemo li mi građani podržati. Građani hoće da podrže studente, bar verbalno, jel, i tako se deklarišu, ali kad dođemo do prosvetnih radnika, nisam baš video neko veliko pregalaštvo kod građana da podrže prosvetne radnike. A prosvetni radnici su ti koji su direktno ugroženi. Ukidaju im plate. Po 2-3 mjeseca su bez plata ti prosvetni radnici. Je li neko još ušao u štrajk? Sve malo advokata što je bilo, po neki lekar. Niko. Svi sede i plaču kad se pojave studenti, jer ih to toliko, šta, to ih gane. Zato što su mladi, lepi, pametni, energični. Ali iz još jednog razloga plaču, jer shvataju koliko su izdali te studente svih ovih 13 godina do sada. I koliko ništa nisu uradili. I plaču zato što su odgovorni i krivi. E tako su krivi i prema prosvetnim radnicima. I već vidimo situaciju sa prosvetnim radnicima da ova zlotvorska vlast i na sve moguće načine ih vraća i uteruje u ono iz čega smo krenuli kad su počeli blokade i protesti. Besmisleno je. Ja imam problem da sad objašnjavam i ubeđujem prosvetne radnike da ne smiju da odustanu. Kako? Kada zaista zavise od tih plata, od tih bednih minimalnih plata. Oni od toga zavise. Kako ja mogu da kažem, znate šta, dragi moji prosvetni radnici, iz ovog užasa u kome se nalazimo, bez velikih žrtava se izvući nećemo. Kad kažem žrtava, ne mislim na samo ljudske žrtve, mislim na žrtvovanje, na odricanje. Nema izvlačenja. Mnogo smo duboko upali da bismo se bez žrtvovanja izvukli. To se odnosi i na prosvetne radnike. Ali je sramota pozivati prosvetne radnike da sad se žrtvuju, a ostali građani, ostale profesije, a ja odavno pričam da se sistem jednog društva brani po profesijama, solidarnošću. Kada bi u svakoj profesiji, i u medijima, među novinarima, i među advokatima, i među tužiocima, kada bi postojala prava, iskrena solidarnost, nikada ovaj zlotvor ne bi uradio od ove nacije ovo što je uradio. Tako i u tom smislu. Ja mislim da studenti su pokrenuli priču, oni će ostati zapravo bez, čini mi se, bojim se toga, bez podrške svojih profesora, ili bar jednog dela profesora. Zato što studenti nemaju plate i oni nemaju šta da žrtvuju. A roditelji studenta i profesori imaju plate. Kaže, počekaj, kako ću izdržavam ovog mog studenta ako mi uzmu platu? I to je onda jedan strašan krug koji...
I to je nešto na što Vučić računa.
Naravno da računa. E sad, videli smo, svi smo do sada videli, to je bilo veoma očigledno, šta funkcioniše i sa čim Vučić ne ume da izađe na kraj. To su direktni zahtevi i istrajnost. Ne odustajanje. On ne zna što da radi s tim. Zašto? Zato što je sebe u svojoj zločinačkoj glavi naučio da ne odustaje s tim što on ide u negativnom pravcu. I kad se pojavi neko ko ne odustaje, on ne zna šta s tim da radi. Tako da je jedino oružje i za te prosvetne radnike i za druge profesije. Ne odustajte, žrtvujte se. I još 3 mjeseca ako treba. Pući će na tome.
A kada... sve saberemo i oduzmemo, ovo sve što smo imali prilike da vidimo. I sve te, ja bih nazvao pobede koje imamo i one koje očekujemo. Da li, kad ostaneš sam sa sobom, da li vidiš kraj ovog režima? Ili ti i dalje on u izmaglici?
Nemoj, sad mi uključen.
Ja vidim kraj. Samo kao što rekoh, daleko je daleko. Taj kraj. Mislim da je još daleko. I zato i stalno iznova ponavljam, istrajnost, istrajnost, istrajnost. Naučite, izdresirajte sebe da budete istrajni. Živite sa malo manje, ali ćete pobediti na kraju. Svi ćemo zajedno pobediti. Jer da ne mislim tako, ja bih davno digao ruke i od ovog posla. Bavio bi se ne znam čime, penzioner sam odavno.
Ali, pazi, očigledno je da su studenti shvatili to, posle šest meseci videli su da će im stradati profesori, videli su da će stradati prosvetni radnici, videli su da se niko drugi ne uključuje i tražili su izbore. Ne vidim šta je moglo bude drugo rešenje, a?
Izbori neće rešiti ovo. Zašto? Zato što sam siguran da ovaj zlotvor o kome pričamo ne pada mu na pamet da bilo šta. Pogledajte samo jednu stvar. On će da diskutuje možda oko po nekog detalja u vezi izbora. Ali ono što je, kao što rekao, dok smo tamo sedeli, pričamo, ja mislim da su izbori već pokradeni. Vi imate medije koji su njegovi, on ne da za milimetar da se pomeri stvar oko medija. Zato što zna da medijima dobija izbore. Ima jedna druga stvar, jako je teško odgovarati na pitanja, a šta bi ti predložio? Ja nisam mudrac, ja nemam rešenje. Zaista nemam rešenje. I ne mogu da tvrdim i da kažem ovo bi trebalo raditi. Ali, dosta sam vešt u tome da pronađem opciju da kažem znam šta ne bi trebalo raditi. I veoma često smo u situaciji da nešto ne treba uraditi. Znači, ne moramo sad da uradimo i da potegnemo potez koji dobija, ali samo nemoj grešku da napravimo da uradimo to. E, to često radimo. Ja ne verujem da će ovi izbori moći da reše. Moguće da će već je promenjena atmosfera. Moguće da će rezultati na izborima biti sigurno bolji nego ikada do sada u ovih 13 godina. To je vrlo izvesno. Ali da će ti izbori skloniti zlotvora sa vlasti, u to ne verujem. I zato i dalje pozivam, vrlo direktno i otvoreno, gospodo oficiri iz vojske i policije, uđite u istoriju. Direktno ćete ući u istoriju, jer ste u najtragičnijem trenutku ove nacije uradili pravu stvar. Sklonite ovo čudo iz javnog prostora, arestirajte ga, stavite ga u zatvor, neka odgovara za sve što je uradio ove
nacije. Već vidim naslov u Informeru, Petričić poziva vojsku i policiju, uhapsite Vučića. Da ćemo i mi mali doprinos, skroman, u naslovu ove mis epizode. Tako da...
Pa ne, ali mislim, šta sad je, dosta mi je...
Ali ne...
Zašto se foliramo, ajde da razgovaramo.
Postoje ozbiljni razlozi da se to uradi.
Pa naravno, pritom, naravno, tu sad postoje, ako razglavamo dalje priču, to se zove državni udar, jel? Pa onda postoje primjeri gde dođe vojna hunta, pa zasedi naredni 20 godina, pa sedi. Ali postoje i obrnuti vrlo pozitivni primjeri, gde su gospoda oficiri odradili super svoj posao za koji su trenirani.
Evo, na primjer, u Južnoj Koreji, sad upravo sa njihovim pomahnitalim predsjednikom, oni su ga lepo, impeachment je bio, i onda su odbranili državu od pomahnitalog predsjednika. No, htio sam da te pitam, evo, sad su se dotakli iz spoljne politike, malo bliže od Južne Koreje, Evropska unija, Marta Kos je, dakle, na dan kad smo snimali emisiju, rekla... Vučić nije ništa ispunio od svojih obećanja i tu je stala, dakle nije ništa dalje. Ti si nacrtao nju na jednoj simpatičnoj karikaturi gde ovaj ćac drži srednji prst iza glave, to je kao i obično u tom slučaju jako lep način da pokažeš šta misliš o stavu Europske unije, ali ajde i da kažeš šta misliš o stavu Europske unije u ovom trenutku. On se ipak malo promenio u odnosu na ono pre podržavanja Vučića.
Ajde ovako, da prvo kažem šta ja mislim. Ja mislim da Srbiji puta van Evrope nema. Da je to tačan i jedini pravi put. Kakva god Evropska unija kao institucija ili organizacija bila u ovom trenutku. To je jedna stvar. Druga stvar, u toj Evropskoj uniji, kao i svuda drugde, postoje razni ljudi, razni ogranci, razni saveti, razne konferencije, razna predsjedništva i tako dalje. Postoje ljudi koji su iskreni, pošteni i čestiti i bore se za ono što mi ovde sad kad razgovaramo smatramo da su evropske vrednosti, i postoje birokrate koji su korumpirani, koji su ošljari, koji gledaju kako da se namaknu bogatstava aviona i kamiona za svog mandata i to rade. iskreno, iskreno, najiskrenije verujem da je Marta Kos, iako sam je ja bar jednom, možda i dva puta potkačio u karikaturi, više kao predstavnika onoga što je negativno u Evropskoj uniji, a ne kao osobi. Lično mislim da je ona na ovoj dobroj, pozitivnoj i pravoj strani. Nažalost, postoje ljudi koji dolaze, grle se, ljube i tapšu, iskreno tapšu ovog zlotvora po ramenu, zato što su isti takvi. I oni se jako lepo dogovaraju. Ja mislim da se i u odnosu na Evropsku uniju stvar donekle promenila. I što duže, ja ne verujem da je Evropa može, da, bilo ko da može da nam pomogne. Apsolutno ne verujem u to. Bez obzira, možemo mi da ih krivimo, da su nedosledni i tako dalje. Ali stvar je u našim rukama. A u kom smislu? U tom smislu da ako mi budemo istrajni i dovoljno dugo nastavili sa ovim što studenti rade i pratili ih u pozitivnim stremljenjima i u dobrim pravcima, u jednom trenutku će i pozitivni faktori iz Evrope ili iz sveta da kažu pa čekaj, treba ipak pomoći sada. Za sada oni još uvek ne vide kome da pomogu.
Mare, ako
ali evo došli su studenti, izvini, samo vrlo kratko, studenti su otišli u Brisel, vozili su bicikle do Strasbura, otrčali su do Brisela, dakle oni delima pokazuju
apsolutno, to je ogromna stvar to su uradili. Imam karikaturu za, neću da mi sad prepričavam, za sledeći broj radara, upravo na tu temu, koja se zove Ambasadori Srbije i uključuje s jedne strane studente, a s druge strane ovog kriminalca najvećeg.
Da. Ajmo samo brzinski da prođemo kroz pitanja naših patronđija. Vesna N. pita, kakav je osjećaj crtati sve ove naprednjačke likove? Osjećaš li mučninu ili neke druge posljedice po zdravlje zbog toga što ih svakodnevno crtaš?
Iskreno i bez ikakvog foliranja osjećam i mučninu, a moguće i po zdravlje. I više bih volio da crtam neke fine i pristojne.
A da li je ovo vreme danas u Srbiji najbolje ili najgore doba za karikaturiste?
Za karikaturiste je ovo dobro doba.
Dobro.
Sasvim sigurno, tu uopšte nema dileme.
Bezrezervna podrška studentima ili prispitivanje njihove odluke Miloš Avramović? Da li treba bezrezervno podržati studente ili preispitivati njihove odluke?
Ja nisam za bezrezervnu podršku bilo kome i bilo čemu. Ali kao što rekoh, ja sam naučio kroz svoj posao da se fokusiram na suštinu. To što su studenti uradili suštinski je velika stvar i ja ih podržavam, ne bezrezervno, i imam primedbe na greške. Evo.
Dobro. Ako karikatura ostaje kao spomenik jednom vremenu, da li ona postaje još vrednija ako isprovocira i dobije negativan komentar osobe koja je bila inspiracija za karikaturu, pita Nikola Soldatović.
Dobro,
znači, da li je vrednija karikatura ako se ovaj pobuni? Da znamo da kupimo na vreme.
Nekad se buni, nekad se ne buni, ali sasvim sam siguran da ga u oko pogađa često s obzirom da znamo kakav je i ko je.
Znamo njegove reakcije.
Da.
Bilo je još, čini mi se, dva pitanja. Evo sad ću da uključim ovaj Patreon pa da vidim. Pozdravljaju sve. Da li Dušan misli da njegove i Koraksove radove razumeju oni koji se nalaze u njima? Miloš Stojanović pita.
Jedan dobar deo, čak mogu da kažem veći deo, nisam siguran da razume. Sem što razume da ne voli kako je nacrtan. Znači, bukvalno na šta liči. A ovaj zlotvor o kome pričamo, dosta sam siguran da razume o čemu se radi. I za sad mi je najvažnije jer se ja fokusiram na suštinu, a ne na ovu sitnjuriju oko njega.
Ovo je pitao Miloš Stojanović. Pozdrav za naše drugove patronđe koje smo i na ovaj način uključili u našu emisiju. Mare, ako se slažeš da brzinski odradimo magreći kutak.
Pa viš kako u dobrom društvu vreme brzo proleti.
Da. Nešto brzo, nisam čuo šta vi mislite o svemu ovome.
Pa pričali smo u prvom delu.
Pričali u prvom delu.
Nemoj da se ponavljamo, nećemo se svađamo sada. Sad za rođendan. Šalim se, idemo na magreći kutak. Magreći kutak, jubilarna 350. epizoda Dobar loš zao, s nama u studiju je takođe slavljenik Dušan Petričić i idemo odmah na prvi prilog. Uspjeli smo da provalimo, Dule, šta je to glavni neprijatelj srpske diplomatije? Izgleda da je to azbučni red.
imate predsednik Xi uvek sedi pored predsednika Putina, što je normalno i uobičajeno i čini mi se da nikome ne pada na pamet da to osporava. Na koncertu imate zemlje nekadašnje ili zajednice nezavisnih država, nekadašnjeg Sovjetskog saveza koji su oko njih, a mi svi ostali smo po azbučnom redu smeštani. Zato sam ja uvek bio između Palestine i Slovačke. Tako sam sedeo pored Fica na ovo mesto, tako sam pored Fica bio na spomeniku, ne znam ili junaku i svuda, zašto su Srbija i Slovačka jedna do druge. Znate, svakojake supstance na mozak deluju gadno. Ali nekad i neki mediji i lična mržnja može da vam pojede mozak mnogo brže nego mnogi od tih supstanci.
Kako, Dule, gledaš na to sprdanje koje smo doživeli gledajući ga u Moskvi, da tamo se šunja negde
Ja sad razmišljam kako čovjek ima jedan ozbiljen problem životni što se ne preziva Abramović, recimo, ili tako nekako, nego se preziva Vučić. Pa kako mu se to zalomilo? Pa,
i da još da bude predsjednik Srbije.
I još da bude predsjednik.
A ne Angole, na primjer.
I onda se šunja. Pa dobro, mislim da smejurija je te... Ja, nažalost, profesionalno moram da komentarišem sve kretenizme koje ova budala izbacuje, tako da ne moram još i verbalno da pratim, ali je smešno. Mislim, smešno je jer je očigledno. Mi svi vidimo šta on radi kad stane ispred s onim šakama koje ti lepo, divno imitiraš kad služi onako šake, kad sedne i kad objašnjava zašto je on rekao ovo, a ni ovo i kako smo mi svi idioti, a on pametan. Mislim, to je... Tako da, šta da se kaže? Šunio se uvek, doživeo neviđenu blamažu, fingira ime i prezime na Floridi, zove se Vuči, ne znam kako,
ako
je tačno, Aleks Vuči i tako dalje. Mislim, to je lakrdija i cirkus, tako da, šta vam drugo može nego da se slika sa tim šakama i da objašnjava tako mudro da je pitanje azbučnog reda ko gde sedi.
Ko gde sedi. Mare?
Ma ne, šta, vrate, o njemu ceo smećarnik.
Ma ne, ajmo da vidimo novi doprinos Ane Brnabić u razvoju srpskog jezika.
Moja jedina poruka, prvo skoči, pa reci hop. Jel se tako kaže ili sam opet pogrešila nešto kao ono Lača Mati? Dobro sam? A dobro, ne, moja sledeća fora je da je moj omiljeni glumac Jackie Chan, ali rektor Macup se više bavi stvaranjem novog G7, rektor Đokić, ne, premijer Macup, daje sve od sebe, realno čovjek daje sve od sebe i svakamu čast. A šta će biti sa našim univerzitetom u Beogradu, koji su oni sveli na hotelsku sobu. 217 godina duga tradicija univerziteta u Beogradu. I doživjeli smo da imamo rektore i dekane koji su univerzitet sveli na hotelsku sobu, koji se skrivečki ušunjavaju u hotele da bi privilegovanoj grupi studenata držali predavanje.
Na šta, Dule, zahvaljujući Ani Brnabić, nije samo karikatura došla da izražaja, nego imamo i ove, znači i mi koji pišemo i oni koji imitiraju i glume mogu da naprave haos.
Ja se jako iskompleksirano osjećam pored ovih idiota na političkoj javnoj sceni, jer najiskrenije mislim da su oni od karikature, od karikaturalnog načina razmišljanja, od načina i sistema kako se pravi i osmišljava jedna karikatura, napravili kompletnu svoju politiku. Ja sam iskompleksiran, ja zaista teškom mukom dostižem budalaštine i smejurije koje svedočimo svaki dan.
Dobro, ali ti skrivečki šalješ neku poruku.
Skrivečki, da, neku poruku. Skrivečki, pokušava.
A, Mare.
Pa znaš šta, meni je fascinantno da je ona na istoj toj konferenciji prvo se sprdala sama sa sobom, jel, zbog Lača Mati,
da.
A onda je napravila novu ovaj foru sa skrivečke. Ja, znači, i ona to iskreno radi. Znači, kod nje stvarno ne, Boris Tadić je lepo nju definisao kao poluusmenu, to je svaki put kada izlupeta nešto ovako, ja se setim te definicije, nije on bez veze bio vrstan psiholog u Prvoj Beogradskoj.
Ali vi, jasno mi je da morate da koristite i ovakve.
Pa ne, mislim, smesne, kako ovo ne zabeležiti? Kako ovo ne sačuvati od zaborava? Ali
na putu, na dugim stazama do rešenja problema, fokus je samo jedan. Najveći zločinac u istoriji, u novijoj istoriji ovog naroda. Jer nije zločin samo pustiti krv narodu i meriti ga žrtvama ljudskim. Takođe je istog intenziteta zločin nad moralnim zdravljem jedne nacije. A on je to raskupusao sve.
Jasno. I da vidimo šta kaže već pomenuti Miloš Jovanović.
A koliko ste puta vi izašli pod njegovim uslovima na izbore? Ako već tako govorite. Hoćete ja da vam kažem pa, 13 puta?
Pa dobro, ja nisam, ja sam 7 godina
predsjednik. Pa dobro, predsjednik. Govorimo o poziciji, nema vama
pa, lično. Pa dobro, pazite, nije isto bilo 14. i 16.
Čekajte, čekajte. 12 puta ste izlazili pod uslovima ove vlasti na izbore.
Tako je.
I sada vam je čudno što studenti pristaju da izlaze na izbore pod bilo kakvim uslovima, ja verujem da oni veruju u pobedu svoje liste pa, i zbog toga ko će da izađe.
Pa dobro, ko što smo verovali mi u opoziciji 23. godine u Beogradu.
Nisu oni isto što i opozicija, molim vas.
Prilično zakucavanje, ako smem da primetim, da. Kolege Jugoslava Đosića.
Da. Zakucao ga je.
I tako treba prilično raditi. Pa,
naravno, pa to je jedini...
Treba... Pritom, Dule, uvek imam u vidu da 20. godine kad je bio bojkot izbora, da. Jovanović je izašao u okviru koalicije Metla.
Cijela ta priča oko bojkota izbora, izlaženje na izbora, neizlaženje na izbore, meni je malo problematična upravo zbog nečega što sam tokom emisije rekao. Onog trenutka kad pomenete reč izbori, to je već pogrešno. Jer to podrazumeva normalnu, koliko toliko normalnu državu. Prema tome, ja sam se veoma često, gotovo najčešće, upravo zalagao za bojkot izbora, pritom ne podrazumevajući to kao definitivno rešenje. Ne, bojkot praćen svim drugim neposlušnostima jedne osvešćene nacije. Što to podrazumeva? Začas bismo rešili problem.
Jeste, a kako gledaš to što je on sa popriličnom indignacijom odbacio predlog studenata i ostaje privržen ideji o stvaranju prelazne vlade.
Ne znam kako to zvuči. Kad god mi postaviš i postavite pitanje koje podrazumeva neku analitičku mudrost političkih analitičara na sceni, ja se odmah ukopam jer ne želim time da se bavim. Ja nisam neko ko se tako duboko, jel, kao neki, dobijem, ovo sam rekao zato što na Facebooku kao rekomentare na svoje karikature, dobijam čak i od dobronamernih ljudi primetbu da bih morao malo bolje da budem potkovan u pogledu, recimo, globalne strategije ili ne znam čega. Ne zanima me to. Moja jedina strategija je poštovanje zdrave pameti i zdravog uma. Ništa drugo.
Mare,
pa šta da pričamo o Milošu Jovanoviću, podsjetit ću ponovo da je on dobitnik sablje od strane Miloša Vučevića, nije o to odbio, mislim da ne treba stvarno da se duboko unosimo u to da slušamo nešto što on trabunja, kada dela njegova govore mnogo jasnije i to važno za veliki deo opozicije. Mada neke reči treba da slušamo, evo na primer Ćute pohvalio Žvalovog što je otišao u Moskvu i rekao da svako normalan treba da ode tamo, tako da kad se malo sluša i kad se malo prate dela, dolazimo do jasnih zaključaka kad je reč o toj ekipici.
Naravno, ali nekako ono, znaš, kada baš ne upijaš sve što oni kažu, umeš na trenutak da budeš veoma lepo raspoložen.
Da.
Tako da je jedno od tih raspoloženja često ume da dođe i sa televizije koja, gle čuda, zove se Informer. Naprimjer, pa da vidimo kako izgledalo uključenje jedne gospođe uživo u program televizije Informer.
Ja imam unuče, lično, koja se borim i grdim ga. Je, moram da vam kažem, jedne večeri je došli iz školu i kaže, eventualno Vučića, skini ga sa televizije. Molim...
Dobro, nećemo glagole ovaj neke da koristimo. Izvolite.
I, kažem, od koga si sinko čuo? Kaže, pa od sve dece. Pa ti znaš, sine, da nam on daje babi penziju. Znaš da od njega zavisimo.
Pitanje za moje goste.
I mogu da vam kažem da ne može porodica da obuzda takvu decu. A da ga, ja sam ga više puta plašila milicijom.
Kako se učutaše svi i ne znaju što da, oni ne znaju kako da reaguju na iskrenu rečenicu.
A pritom baba je njihova.
Baba, njihova.
Baba isti
a
del.
Baba njihova i kaže
isto. Tog mi zase na njihovog.
Zato su i učutali. Sluša, kako ćemo da...
Ba, da.
Zato ovaj, možemo da budemo mirni, zato što baba je iz, dakle, insider, ona je lepo rekla da sva deca u kom su fazonu, a kad su sva deca dole u tom fazonu, onda mislim da nema zime. Ja ne verujem da će, kao što je moja generacija, da kažem, rušila Slobodana Miloševića, mi smo bili ti studenti tad, 96. do 2000. Tako ja mislim da pre ili kasnije će ova generacija, vidi što su i deca osnovci i deca srednjoškolci i studenti koji više nisu deca, dakle svi su protiv ove gabadije, to je stvarno da. Hrabrujuće.
I oni će sutra izaći na izbore, što je najvažnije.
Zato što ova vlast, koliko god se trudila, može da utiče svojim kretenizmima na srednju generaciju i na ove malo vremešne i podmakle. Na decu koje još nisu stigla da se pokvare, da pokvare način funkcionisanja zdravog razuma, ne mogu da utiču dovoljno uspešno. I zato je to, eto, jel, neka...
Dule, hvala ti puno, još jednom srećan rođendan u ime male, ali odabrane ekipe.
Hvala tebi. S druge strane, već mi se vrat
malo. Mare, sledeći put ćemo biti na jednoj strani.
Kad se vraćaš, Mare, u otadžbinu?
Pa posle izbora.
Da. Vidimo se posle izbora.
Da. Ne, pa doćiš da glasaš, majkom.
Da, pa.
Može da se glase i u inostranstvu. Vidjet ćemo, otkud znam, ne mogu o tome da pričam. Više puta sam se urekao, rekao sam da dolazim, pa je onda ispalo neko... krenuli da hapse. Svaki put mi govore, druže, kolima na granicu, da si ti normalan i tako. Tako da se nalazim između Čekića i Nakovnja, ali meni je lakše nego vama. Dragi gledalci, pa jeste, mislim, sve u svemu, makar kad izađem na ulicu, nije taka drama kao u Beogradu.
Da.
Ok, dragi gledalci, bilo je ovo 350. izdanje podcasta Dobar, loš, zao. Gledajte nas i dalje, pomozite nam ako možete, ko može, neka da. Čitajte i dalje Radar, pratite karikature Dušana Petričića, kolumne Nenada Kulačina. Mi smo i dalje pod zaštitom Međunarodnog PEN centra, International Press Instituta, Evropske federacije novinara. Vidimo se sledeće srede na isto mesto, isto vreme, 8 sati uveče, istovremeno na Nova RS i YouTube.
Pre nego što se vidimo sledeće srede, vidjet ćemo se toku vikenda u specijalnom izdanju DLZ Vanredni report, gde ćemo se baviti situacijom u Nišu. Do tada poručite najlepšu šolju koju možete da nađete u Univerzumu. A, nažalost, za laku noć nismo vam spremili nešto što je lepo. Čak mogu da kažem slobodno, spremili smo nešto što je odvratno. Ali verujemo da imate pravo da znate šta rade, kako rade ljudi koji nas ubeđuju da su oni prava Srbija, da je to kulturna Srbija i koji neke dečije bolesti nisu preležali kad su bili mali, nego sada mi kao društvo smo dužni njih da trpimo. Čoveka koga ćete vidjeti u glavnoj ulozi nije Dragan J. Vučićević, već njegov zamenik Vukelić. Laku noć i za 7 dana vidimo se. Ućutati nećemo, živeli.
Da se ovoj bagri sviramo kraj. Malo više su nepismeni. Sutra u Šidu su odžaci. Uhapšen student pravnog fakulteta, 2002. godište. Ljudi, 2002. Ljudi te uši, u najjabije pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Zvar fake goveda, šoveličaju lovu, koja je prokleta. Klincu što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći divan.